Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 1-июндагы уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун. Атайын кызматка сурак берген 5 саясатчынын экөө 2 айга, калганы 48 саатка камалышты.
Бул туура эмес десе эсептейбиз. Бул кылмыш иш эмес да. Ар бир депутат добушун берип атканда өз каалоосу менен добушун берет.
Өзбекстандан Ооганстандын аймак аркылуу Пакистанга жүк ташыла баштады. Белгилүү кино жана театр актёру Абдыкалык Ахматовдун комуз чаап жүргөн өнөрканасын белгисиз адамдар өрттөп кетишти.
Кылгыя, комуз, домбура, чалп чылым, ошол өлүктөрүн баары күйүп капкара болуп турат.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Кутман таң, урматтуу каарман. Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров 31 июлга чейин улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 31 майдан 1 июнга караган түнү Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. УКМКнын маалыматына ылайык, депутаттарга Кумтор кентиндеги коррупциялык иштерге байланыштуу Жазык кодексинин 319 беренесинен, башкача айтканда коррупция негизинде айып тагылды. Соттон кийин Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов депутатка коюлган айыпка макул эмес экенин билдирди.
Соттун чечими 2 айга камакка СИЗО өкүмү алынды. 2 айга мыйзамсыз депсиздер. Анткени любой кылмыш иште бир последствия бар болуш керек туурабы? Мисалы үчүн бирөө бирөөнүн немесин тоого мурдаганда тоок мурдалган ток последствия болуп катары сезилтилет туурабы? Жада кылмыш иштин эч кандай последствиясы жок. Бир эле гана тергөө органдары көрсөткөн баягы последствияларын Садыр Жапаровдун өз убагында 2012 жылында инициативаны кабыл алышпай коюшту деп ошону пастезе коюп атышат.
Эки эл өкүлүнүн баш коргоо чарасы каралып жаткан учурда сот имаратынын алдында алардын ондогон тарапкери чогулуп бошотууну талап кылып турду. Жээнбеков менен Зулпукаров 31 майда атайын кызматка сурак беришкен. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков 2011-16 жылдары Жогорку кеңештин төрагасы болгон. Ал эми Төрөбай Зулпукаров социал демократтар фракциясынын лидеринин орун басары болчу. 31 майда УКМК Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупция фактысына байланыштуу мурдагы жогорку кызматтагы адамдар кармалган маалымдаган. Мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов, жогорку кеңештин экс депутаттары Исхак Пирматов менен Талантбек Узакбаев камалды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов 31 майда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылган тууралуу маалымат тарап, андан соң аны мыйзамсыз байуу беренеси менен кармалганы маалымдалып жатат. Атайын кызмат бул кабарды азырынча ырастай элек. 28 майда борбордук шайлоо комиссиясы бир бол фракциясынан депутат болуп шайланган Исхак Пирматовдун мандатын мөөнөтүнөн эрте токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Буга анын өзү жазган арызы себеп болгону айтылган. Кытайдан Кыргызстанга азык түлүк жана гранттык жардам келет. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык, өлкөгө Кытайдан 40 миң тонна ун, 20 миң тонна кум шекер, 20 миң тонна өсүмдүк майын жана 350 миллион юань, 54 миллион АКШ доллары чамасында акча каражат грант түрүндө берилмекчи. Кытай мындан тышкары дагы коронавируска каршы Синофарм вакцинасынын 150 миң дозасын гуманитардык жардам катары берери айтылды. Кыргызстандын Кытайга болгон мамлекеттик тышкы карызы боюнча төлөмдөрдү кийинкиге жылдыруу, кошумча төлөмдөрдү эсептөө, COVID-19 пандемиясынын кесепетин убактылуу токтоп калган ишти улантуу үчүн Кыргызстанга гранттык долбоорлорду ишке ашырууга кытайлык адистерди жөнөтүү маселеси да чечилди деп жазылган расмий маалыматта. Буга чейин Кытай Кыргызстанга коронавируска каршы 150 миң доза вакцина берген, ал 75 миң кишини эмдөөгө жетери кабарланган. Британия Ооганстанда алардын аскерлери менен кызматташып келген ооган кызматкерлерин көчүрүүнү тездетерин айтты. Буга чейин 1400 оогандык, негизинен котормочулар жана үй бүлө мүчөлөрү Британияга көчүрүлгөн. Өкмөт билдиргендей, дагы 3000 адам чыгарылып кетет. Британиянын коргоо министри Бен Уоллес британ аскерлери менен кызматташкан жергиликтүүлөр көп нерсени курмандыкка чалышканын айтты. Өткөн айда АКШ президенти Джо Байден калган 2,5-3,5 миң америкалык аскерди жана алар менен кызматташкан 1000 ашуун жергиликтүүлөрдү алып чыгып кетерин билдирген. Ошондой эле 7000 көп НАТО аскерлери чыгарылары маалым болгон. 28 майда америкалык штаттардын жетекчилеринин бирдиктүү комитетинин башчысы генерал Марк Милли Ооганстандагы АКШнын жана коалициянын күчтөрүнө соңку 20 жылдан бери иштеген котормочуларды жана башка кызматкерлерди чыгарып кетүү планы каралып жатканын билдирген. АКШ күчтөрү менен кызматташкан 18 000 ооган котормочулары, атайын кызматтардын өкүлдөрү жана башка кызматкерлер иммиграция визасын алуу үчүн Америкага документ тапшырышкан. COVID-19 боюнча Түркияда чектөө эрежелери өзгөрдү. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын 31 майдагы элге кайрылуусунда коронавирус пандемиясынан улам жабык турган кафе, ресторандар, тойканалар жана спорт залдар ачыла турганы айтылды. Муну менен катар 1 июндан тартып Түркиядагы бала бакча жана башталгыч класстардын окуучуларына мектепте билим алууга уруксат берилди. Бирок кечки саат 10:00 таңкы саат 5:00 чейин өлкө боюнча коменданттык саат эрежеси күчүндө калат. Ал эми Түркияга кыска мөөнөткө барган туристтерге бул чектөөлөрдүн тиешеси жок. Ошондой эле чет өлкөдөн Түркияга барган ар бир жарандан ПЧР тест милдеттүү түрдө алынат. Кумтур Gold компаниясына сырттан башкаруучу болуп дайындалган Тенгиз Бөлтүрүк бул ишкананын финанс жана IT бөлүмдөрүн иштөө жадыбалы калыбына келгенин кабарлады. Бул тууралуу маалыматты ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Мен сиздер менен жакшы жаңылыктарды бөлүшкүм келет. Биздин финанс жана IT бөлүмдөрүнүн аракети менен жумушчулардын иштөө графиги жана убакыт таблицалары программасы толук калыбына келтирилди. Бул эмгек акы төлөө үчүн талап кылынат. Биз Центра Gold компаниясынын Кумтур Gold ишканасынын ресурстарына бөгөт койгон санариптик көйгөйүн чечтик, деп жазган Бөлтүрүк. Жогорку кеңеш 17 майдагы чечими менен министрлер кабинетине Кумтур Gold ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизүүнү тапшырган эле. Санжар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 1 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Талас, Баткен, Ош, Чүй, Жалал Абад облустарында 32-37, Нарын Ысык Көл дубандарында 28-29, бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +35 градус болот.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта webeditor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Уктурууну улантабыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров 2 айга камалды. Мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов менен экс депутаттар Исхак Пирматов жана Талантбек Узакбаев 48 саатка кармалышты. Мурдагы өкмөт башчы Игорь Чудинов бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө берип жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармалгандарга Кумтөр ишине байланыштуу айып койду. Мурдараак атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кендин айланасында иликтөөнүн алкагында бир нече киши камакка алынарын эскерткен эле. Ушул темада кененирээк баянды сунуш кылабыз. Азыр аны Эрнис Нурматов даярдаган.
Кумтөр кенине байланыштуу кармалгандардын узун тизмеги жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары 31 май түштөн кийин түнгө чейин жазып турушту. Анын көбү укук коргоо органдарындагы өз булактарына таянып кабар беришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алар жөнүндө улам бирден маалымат чыгарып олтуруп, соңунда баарын ырастагандай болду. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Назгүл Кыдыралиева буларды билдирди.
Как сообщалось ранее, да, межведомственная следственная группа
Кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду жүзөгө ашырууда коррупциялык фактылар тууралуу козголгон кылмыш иши боюнча тергөө улантылууда. Тергөө иш чараларынан кийин 2021 жылдын 31 майында депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровко Жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмүнүн негизинде шектүү катары кабарлама берилди. Ушул эле күнү тергөөнүн өтүнүчү менен Бишкектин 1-май райондук соту Жээнбеков менен Зулпукаровдун бөгөт чарасын карап, аларды 2 айга камакка алуу чечимин кабыл алды.
Асылбек Жээнбеков 2007 жылы 4-чү чакырылышка, 2010 жылы 5-чү чакырылышка, 2015 жылы 6-чы чакырылышка депутат болуп шайланган. 6-чы чакырылышта 2 жылча төрагалык кылган. Төрөбай Зулпукаровта 2010 жылы жана 2015 жылы парламентке өткөн. Эки тең КСДП партиясынан шайланган. Азырда депутаттар, алардын адвокаттары соттун бөгөт чарасы тууралуу чечиминен кийин журналисттерге кыскача маалымат берди. Төрөбай Зулпукаровдун адвокаты Асылбек Кочкоров коррупция боюнча коюлуп жаткан айыптар эч кандай негизсиз экенин белгилеп, баарын төгүнгө чыгарды. Ал калган маалыматтар атайын пресс-релизде таратыларын кошумчалады. Асылбек Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов мындай деди.
Любой кылмыш иште бир последствия бар болуш керек деп. Жана кылмыш иштин эч кандай последствиясы жок. Бирге гана тергөө органдары көрсөткөн баягы последствияларын бул Сыдыр Жапаровдун өз убагында 2012 жылында инициативаны кабыл алышпай коюшту деп ошону последствия коюп атышат. Бул туура эмес десе эсептейбиз. Бул кылмыш иш эмес да. Ар бир депутат добушун берип атканда өз кабылысы менен добушун берет.
УКМК Исхак Пирматов менен Талантбек Узакбаев 48 саатка кармалганын кабарлады. Алар да алгач сурак бергени киришкен. Исхак Пирматов да 5-чи чакырылышка Республика партиясынан, 6-чы чакырылышка Бир Бол партиясынан эл өкүлү болуп шайланган. Быйыл 28 майда мандатын тапшырды. Талантбек Узакбаев болсо 2010 жылы Ар Намыс партиясы менен депутат болуп шайланып, 2012 жылы парламенттин комитетин жетектеген. Мурдараак айрым басылмалар экс-премьер-министр Игорь Чудинов да кармалганын маалымдашкан эле. Бирок атайын кызмат ал ушул тапта күбө катары көрсөтмө берип жатканын билдирди. Чудинов 2007 жылдан 2009 жылга чейин премьер-министр болгон. Өмүрбек Бабанов суракка киргени кабарланып, кечке чукулдап калганда кармалганы тууралуу расмий маалымат чыкты. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Назгүл Кыдыралиева ал жөнүндө да Азаттыкка буларды билдирген эле.
Тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде 2021 жылдын 31 майында Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүмү коррупция фактысы боюнча кылмышка шектүү делип мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалды.
Атайын кызматтын артынан эле Өмүрбек Бабановдун адвокаты Амантур Абдрахманов да билдирүү таратып, ага коюлган айыптар негизсиз экенин маалымдады.
Өмүрбек Бабановго каршы кумтөргө байланыштуу эч кандай күмөн болбош керек. Анткени ал мыйзамга каршы келген аракеттерге барган эмес. Бүгүнкү суракта Өмүрбек Бабановду ал премьер-министр болуп турган учурдагы кумтөр маселеси боюнча учкай гана сурашты. Ага коюлуп жаткан айыптоонун мазмунун түшүндүрүшкөн жок. Шектүү катары кабарлама да беришкен жок. Ошондуктан Өмүрбек Бабанов да, анын адвокаты катары мен дагы аны эмнеге айыптап жатышканын жана эмне үчүн кармашканын түшүнбөй турабыз.
Өмүрбек Бабанов 2010 жылы өзү түптөгөн Республика партиясы менен парламентке келген. 2011 жылы декабрь айынан 2012 жылдын декабрь айына чейин премьер-министр болгон. Маалыматка ылайык, кумтөргө жер аянттарын берүүдөгү мыйзам бузууларды таап чыккан депутаттык комиссиянын 2012 жылдагы тыянагынын негизинде Жогорку Кеңеш экс-премьер-министрлер Игорь Чудинов менен Данияр Үсөновдун токтомдорун жокко чыгаруу талабы менен өкмөткө сунуштама киргизген. Чудиновдун 2009 жылкы, Үсөновдун 2010 жылкы токтомдорунда кумтөр кенинин аянтын 16,000 гектарга көбөйтүү маселеси каралган эле. Өмүрбек Бабанов Үсөнов кол койгон токтомду жокко чыгарып, бирок Игорь Чудиновдун токтомун калтырып койгон. Быйыл февралда түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров 17 майда парламентте билдирүү жасап жатып, канадалык компания менен жең ичинен сүйлөшүү жүргүзгөн, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы шарттарды макулдашкан өлкөнүн мурдагы жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо демилгесин көтөргөн. Ал канадалык компанияга ар түркүн артыкчылыктар жана салык жеңилдиктери берилип, пайданы бөлүшүүдө кыргыз тараптын кызыкчылыгына чыккынчылык жасалган учурлар аныкталганын айткан эле.
Действия глав государства и правительства Кыргызской Республики носили признаки измены интересам государства.
Мурдагы өлкө башчылары менен мурдагы өкмөт башчыларынын аракеттери мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келип, анда чыккынчылыктын белгилери болгон. Бул жагдайлардын ар бирине өз өзүнчө укуктук баа берилиши керек. Башынан баштап буга чейинки баардык келишимдер менен концессиялык макулдашууларды кабыл алуунун натыйжасында канадалык компанияга салык жеңилдиктери жана ар кандай артыкчылыктар берилип, кыргыз тарапка оңой эмес зыян келтирилген,
деген анда Жапаров. Ал кумтөр долбоору боюнча 1992 жылдагы алгачкы келишим Кыргызстан жаңыдан гана эгемендик алган учурга туура келип, андагы жаш мамлекеттин башчысы Аскар Акаевдин тажрыйбасыздыгын эске алууга болорун. Бирок 2003 жылы кең Кыргызстанга өтө турган мезгилде ошол кездеги президенттин кумтөрдү башкаруу укугун толугу менен Сентеррага бергенин түшүнүү кыйын экенин айтты. Мындан кийин эле атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кумтөр алтын кенине байланыштуу кылмыш иштеринде аты аталган аткаминерлер суракка чакырылаарын билдирген болчу. Парламенттин 17 майдагы кезексиз жыйынында Ташиев мына буларга токтолгон.
До вас довести вот это 4 уголовных дела.
Кумтөргө байланыштуу 4 кылмыш иши бар экенин эскерте кетейин. Мунун биринчиси Кумтөр Голд компаниясынын жетекчилерине байланыштуу. А калган 3 кылмыш иши кызматтык кылмыштар. Буга ошол учурда эң жогорку кызматты ээлеп турган адамдар кирет. Тагырагы бир нече экс-премьер-министр, депутаттар жана башкалар кирет. Бизде керек болсо ошол учурда Кумтөр тараптан финансылык колдоо алган бир нече депутаттар жөнүндө материалдар бар. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн азыр фамилияларын ачык айтпайбыз.
Еще есть имеются материалы по отношению также тех депутатов, которые в то время получали какие-то финансовые поддержки со стороны Кумтор.
Мына ушундан кийин эле мамлекеттик мурдагы жетекчилердин бир нечеси суракка чакырылган. 26 майда экс-премьер-министр Темир Сариев биринчилерден болуп сурак берген. Кумтөр кенине байланыштуу мурдагы жана азыркы мамлекеттик ишмерлердин кармалышы коомчулукта түрдүүчө кабылданып жатат. Социалдык түйүндөрдө пикир жазгандар муну үчүн президент Садыр Жапаровдун жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин саясатын колдоого алышса, айрымдар аны сынга алып чыгышты. Сынга алгандар муну саясий шоу дешсе, кубаттагандар саясий эркин үлгүсү деп аташууда. АКПресс маалымат агенттигине курган маегинде саясат талдоочу Алибек Мукамбаев мындай ойлору менен бөлүштү.
Бул өтө оор, татаал иш. Биздин алдыбызда эл аралык деңгээлде соттошуу машакаттары турат. Бирок бул кырдаалда негизинен биздин саясатчылар күнөөлүү. Алар өлкө үчүн пайдасыз макулдашууларга же өздөрү кол коюшкан, же ал макулдашууларды лобби кылышкан. Мунун баары Сентера менен катуу тирешке, эл аралык арбитражга алып келди. Бийлик биринчи жолу бардык мыйзам бузууларды ачыктап, ушундай радикалдуу кадамдарга барды. Бийлик саясий эркин көргөзүп, мындай ар бир макулдашуунун жана ар бир мыйзам бузуунун артында болгондо да конкреттүү кишинин аты жөнү турат.
Ошентсе да Садыр Жапаров бийликке келген убакыттан бери кармалгандардын көбү ар кайсы негиз менен үй камагына чыгып же бошотулуп кетип жатканы соңку кармоо боюнча да талас маселелерди жаратууда. Талдоочу Орозбек Молдалиев Азаттыкка мындай пикирин келтирди.
Бизде аябай эле күркүрөчү эле башталат кылмыш иштери. Камалат, интервьюлар берилет. Анан кийин тиги көрсөтүлөт аябай массалык маалымат каражаттарынан. Анан кийин эле мына аябай жакшы иштер болуп атат, рахмат, ушул иштер такыр жасалбай атты деген комментарийлер болот. Анан эле тергөө менен кызматташты, анан үй камагына чыгарылды деп анан акырындап басаңдап барып анан кийин аяк жагында өзүнүн ыктыяры менен ушу мамлекетке келтирген зыянды төлөп бергендиги үчүн куткарылды деле кетип калып атпайбы.
14 майда Жогорку Кеңеш өлкөдөгү эң чоң алтын кенди казган Кумтөр Голд компанияга сырттан башкаруу киргизген. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн канадалык Сентерра Голд компаниясынын мамлекетке 261 миллиард сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Өзбекстандан Ооганстандын аймагы аркылуу Пакистанга жүк ташыла баштады. Бул ондогон жылдар бою согуш өкүм сүргөн өлкө үчүн чоң окуя болду. Пакистандын бийлиги муну сооданын жаңы доору деп сыпаттап жатат. Пакистан менен борбор Азия өлкөлөрүн Ооганстан аркылуу туташтырчу каттамдын келечеги кандай? Бакыт Асанов жооп издеди.
4 майда Пакистандын Карачи шаарынан даар жүктөп чыккан жүк ташуучу унаалар Кабул аркылуу Ташкентке келди. Ал эми 13 майда болсо, Өзбекстандан Булгары жүктөгөн унаалар Пакистандагы Фейсалабад шаарына жетти. Бул каттамдар Ооганстандын аймагы аркылуу транзитти сыноо максатында уюштурулууда. Транзит эл аралык жүк ташуу боюнча Бажы конвенциясынын алкагында ишке ашты, көп жактуу келишимге ылайык бажы төлөмдөрү жана салыктар алынбайт. Ооганстан бул келишимге 30 жылдан кийин 2013 жылы кайрадан кошулса, Пакистан болсо 2017-жылы кошулган эле. Пакистандын премьер-министринин кеңешчиси Абдул Разак Дауд пилоттук долбоор ийгиликтүү өткөндүгүн билдирди.
Биздин батыш жана түндүктөгү коңшуларыбыз менен байланыштарды жакшыртуу максатыбыз бар. Биз дагы көп соода жүгүртүүнү каалайбыз.
Пакистан көптөгөн жылдар бою оор экономикалык абалга туш болуп, электр энергиясынын таңкыстыгын сезип келет. Мындан улам борбор Азиядагы ресурстарга бай өлкөлөр менен соода алакаларын көбөйтүүгө кызыктар. Пакистан медиасынын жазышынча, Исламабад Өзбекстандан көмүр, жер семирткеч жана текстиль товарларын импорттоону көздөдү. Долбоорго катышып жаткан пакистандык Best Trans жана өзбекстандык Asad Trans компаниялары Пакистан менен Өзбекстандын ортосундагы жүк ташыган унаалардын санын жыл аягына чейин 50 жеткирүүнү ниеттенүүдө. Байкоочулар Ооганстан аркылуу жүк ташуудагы башкы көйгөй коопсуздук экендигин айтышат. АКШ баштаган эл аралык коалициянын аскерлерин чыгарып жаткан чакта бул өлкөдө кайрадан кырдаал курчуп кетпейби деген коркунуч турат. Учурда Оогонстандын аймагынын дээрлик жарымын көзөмөлдөп турган талиптер Пакистан менен Өзбекстандын ооган жергеси аркылуу жүк ташуу маршрутун колдойбу белгисиз. АКШлык экономист Уильям Бёрд
АКШнын аскерлеринин чыгарылышы менен коопсуздукка байланыштуу маселе курчуп, зордук зомбулук күчөсө, Оогонстандагы экономикалык активдүүлүк жана алакалар үчүн абдан чоң тоскоолдук болот
деп болжолдойт. Анткени менен Оогонстандын бийлиги бул өлкөнүн транзиттик потенциалы жогору экенин белгилеп келет. Президент Ашраф Гани бул тууралуу Ооганстан аймактык алакалардын борбору болууга кудурети жетет деп бир нече жолу билдирген. Өлкөнүн өнөр жай жана соода министрлигинин маалымат катчысы Фуат Ахмади болсо, Пакистан менен Өзбекстандын ортосундагы жүк ташуучу маршрут Ооганстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүк экендигин айткан. Ошол эле кезде Оогонстандын аймагы аркылуу Пакистанга жүк ташуу Өзбекстан үчүн да маанилүү болууда. Деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок Ташкентке Пакистан менен Ирандагы портторго транзит алууга кызыктар болуп келген. Быйыл февралда Ооганстан, Пакистан, Өзбекстандын бийлик өкүлдөрү өзбек чек арасына жакын жайгашкан Мазари Шариф аттуу Ооган шаары менен Пакистандагы Пешавар шаарын туташтыруучу темир жолду куруу долбоорунун жол картасына кол койгон. Ошол эле кезде эксперттер Ташкент үчүн Пакистанга жаңы транзитти ачуу саясий упай топтоо үчүн маанилүү экендигин белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. 31 майда Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров 2 айга камалды. Экс премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талантбек Узакбаев 48 саатка кармалышты. Дагы бир мурдагы өкмөт башчы Игорь Чудинов бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө берип чыкты. Сапат билим берүү мекемесинин ээси экени айтылган Орхан Иран дайынсыз болууда, муну жакындары кабарлады. Расмий маалымат азырынча бериле элек, милицияга арыз жазылган. Түркияда коронавирустан улам киргизилген чектөө эрежелери өзгөрүп, коомдук жайлар ачыла баштады. Өзбекстандан Ооганстандын аймак аркылуу Пакистанга жүк ташылууда, Кытайдан Кыргызстанга жакында азык түлүк жана гранттык жардам келери расмий кабарланды. Британия Ооганстандагы аскерлери менен кызматташкан адистерди көчүрүүнү тездетерин билдирди. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 1 июнь, кутман таңыз менен уктурууну улантабыз. Белгилүү кино жана театр актёру Абдыкалык Акматовдун комуз чаап жүргөн өнөрканасын белгисиз адамдар өрттөп кетишти. Акматов буга чейин Азаттыкка өнөрканасынан маек берип, жашоо турмушуна комуз чаап, каражат талапкерлерин айтып берген эле. Окуянын чоо жайы кандай болгон, кылмыш иши кандай тергелүүдө? Бул суроолорго Максат Жангазиев жооп издейт.
Актер Абдыкалык Акматовдун айтымында өнөрканасындагы өрт 24 майдан 25 майга караган түнү түнкү саат 1 чамасында тутанган жана музыкалык аспаптарды жасай турган материалдары чыгымга учураган.
Жумуштан кийин чарчаганыма барып жаттым эле. Саат 1:00 дордойдун кароочусу чуркап келип, вагоныңыз өрттөнүп атат деп кайра чуркап вагонго келсем өрт катуулап калган экен. Анан эмне кыларын билбей эле карап, пожарныйды чакырдык, пожарный бирге деди. 10 мүнөткө жетпей келди. Ошо пожарныйлар калган алып калды. Болбосо вагондагы бир темир эле калмак, жарымы күйүп, вагондун жарымы күйүп калды да. Кылгыяк, комуз, домбура, чалп чилим, ошол өлүктөрүн баары күйүп капкара болуп турат.
Өнөрпоз өрүк устундарын калыңдыгы 9 сантиметрден кылып кестирип даярдап койгон. Эми анын жалын каптаган эки жагын сүрдүргөндө тактайдын калыңдыгы 6 сантиметр болот. Бирок анын эбин таап комуз чапса болот дейт актер. Анткени анын башка аргасы жок. комуз даярдалчу өрүк устундарды Акматов атайын Баткенге барып сатып алып келген. Күйгөн жыгачтардын чыгымын эсептебегенде дагы өзүнүн өнөрканасына айланган вагондун дээрлик жарымы жана андагы комуздун сыртын тегиздөөчү чарыктын моторлору жарым жартылай күйүп кеткен. Устаны түшөлткөн негизги чыгым ушул. Себеби аны калыпка эртерээк келтирбесе музыкалык аспаптарды жасай албай калат. Актер Абдыкалык Акматов театр, кино дүйнөсү менен катар устачылык өнөрдү кошо аркалап калганына 7-8 жылдын жүзү болду. Актердун көмүскөдөгү өнөрү тууралуу буга чейин Азаттык видеорепортаж даярдаган.
Ушул Москвага келгенимде үйдөгү проблеманы, мамлекеттеги саясатты, театрдагы проблеманы бүт барын унутам. Элдер таң кала турган комуз чыкса экен деген үмүттө иштей бересиң, иштей бересиң.
Акматовдун өнөрканасы Муса Жангазиев атындагы Корчак театрынын жанында жайгашкан. Андыктан 25 майга караган түнү тутанган өрттүн себеби Корчак театрынын видеокамерасына тартылып калган. Андагы кадрлардан бир эркек адам өнөркананын эшигин бузуп кирип жатканын көрүүгө болот. Ал адам чыгып кеткенден кийин вагонду жалын каптаган. Фактыларды топтогону менен Абдыкалык Акматов ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө ишеничи кетип калганын айтат. Анткени буга чейин да өнөрканасынан комуздары уурдалып, бирок шектүү табылбай калганын билдирди.
Биринчи уурду алганда камерадан милицияларга көрсөтүп, мына уурдаптыр, тигиндей кылыптыр. Анан таап бергиле заявлениени жаздым. Алар жазып, камерага түшкөн сүрөтүн алып кетти. 2 жыл өттү, толук жок да. Андан кийин дагы бир ууру келип туруп, велосипедим уурдап кетти. Анда деле толук жок. Анан ишенбей калдым да, милицияларга ишенбей калдым да анан.
Бирок Акматов бул жолку видео байкоодогу кадрды сактап алып, дагы бир ирет Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылууну көздөп жатат. Актердун жубайы Зульфия Карыбекова 70 жашка таяп калган пенсия жашындагы жолдошунун мээнети күйгөнүнө кейип турат. Ал баарына мурда көпчүлүк адамдарга музыкалык аспап жасап берип, өнөргө салым кошуп келе жаткан адамга бут тосуп, ушул ишке барып өнөркананы өрттөгөн адамга капа.
Биздин негизги эле баягы жүрөгүбүздү өйгөн аябай капачылык ушул өрттөнгөндөн дагы ушул эмне себептен өрттөдү деген ой биздин жүрөгүбүздү абдан өйүп келет да. Биз эми баягы үй бүлө катары деле, адам катары деле, чыгармачыл адам катары деле эч кимге жамандыгыбыз жок, же болбосо бирөөнү бир капа кылайын деген, керек болсо бир жыландын баласына деле бир жаман нерсе тийбесин деген эле ушундай бир боорукер эле адамдарбыз, экөөбүз тең элечи. Анан ушул эмне себептен ушул мына камерага да түшүп калып атпайбы? Камерада көрүнүп турат, атайын келип, анан бул уурлукка деле кирген эмес да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Свердлов районунун өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүнүн улук офицери Эльвира Бертошованын айтымында учурда актердун чыгымынын суммасы эсептелүүдө. Ошон менен катар ал Свердлов районундагы өрт кырсыктарынын быйылкы статистикасын айтты.
Өрт өчүрүүчү кызматкерлер келип өрттү өчүрүп кетишти. Андан кийинки биздин иликтөө ишибиз ошо өрт эмнеден чыкты ошону, анан материалдык чыгымы канча сомду түздү. Жыл башынан бери 60 өрт катталды, 6 миллиондон ашык чыгым менен кошо катталды да. Сом менен былтыр болсо 37 өрт кырсыгы катталса, материалдык чыгымы 3 миллионду түзгөн да.
Абдыкалык Акматов 1955 жылы 4 январда Ош облусунун Нокат районундагы Тельман айылында туулган. 1978 жылдан 82 жылга чейин Москвадагы кинематография институтунун актерлук бөлүмүндө окуган. 1982 жылы Ак Илбирстин тукуму тасмасында Кожо Жаштын Коштогон жигиттеринин биринин ролун, ошол эле жылы Бөрө Зындан тасмасында Опердин, 87 жылы Кайчылаш Жолдор тасмасында Дөөлөстүн, ал эми 1989 жылы Гербес тасмасында Токтогул Сатылгановтун ролун ойногон. Актер Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театрында жана Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында да бир катар ролдорду аткарган. Кийинки учурлардагы тасмалардан Курманжан Датка, Бакыт Баасы, Үркүн жана башка бир катар кинолорго тартылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ал эми сайтыбыз азаттык чекит орг. Ушуну менен биринчи күндагы программанын жарым сааттык бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Ал эми бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэл Муратов жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырууда. Толкунду которбоңуз.
азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 1 июндагы уктурууну улантабыз салдыдагы жарым сааттан. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам кайра жазылат. Бул үчүн атайын топ түзүлдү.
Бул мыйзамдын зарылчылыгы жок. Муну таптакыр четке кагып, комитет аркылуу биз жокко чыгарууга аракет жасайбыз.
Бул темада макала жана маек болот. Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүн угасыз. Бул ирет милициянын генералы, легендарлуу парламенттин депутаты Садырбек Дубанаевди кепке тартабыз. Ал милицияга келип калышынын себеби, кантип өлкө гербинин автор болгону жана башка темаларда сүйлөп берет. Студияда Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктарды угуңуз, сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инанды дайынсыз болууда. Кыргызстанда Сапат билим берүү мекемесине эсиделген Орхан Инанды 31 майдан 1 июнга караган түнү белгисиз адамдар уурдап кеткени кабарланууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ички булактар маалымат беришти. Ал түндө өзүнүн жеке унаасы менен кетип бара жаткан жерден жоголгон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул маалымат боюнча комментарий бере элек, бирок Инандынын жакындары милицияга кайрылганын кабарлашты. Азырынча Инандынын кайда экени жана аны кимдер уурдап кеткени белгисиз. Сапат билим берүү мекемесинин мурдагаты Сибат Кыргызстанда 20 ашуун жеке лицейлердин Ататүрк Алатоо университетинин түзүүчүсү болуп саналат. Аны негиздеген теги түркиялык, бирок Кыргызстан жарандыгын алды делген Орхан Инанды бир топ жыл мекеменин президенти болуп иштеген. Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров 31 июлга чейин улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 31 майда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. УКМКнын маалыматына ылайык, депутаттарга кумтор кенинде коррупциялык иштерге байланыштуу Жазык кодексинин 319-беренесинин негизинде айып тагылды. Соттон кийин Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов депутатка коюлган айыпка макул эмес экенин билдирди. Эми эки эл өкүлүнүн баш коргоо чарасы каралып жаткан учурда сот имаратынын алдында алардын ондогон тарапкерлери чогулуп бошотууну талап кылып турушту. Жээнбеков менен Зулпукаров 31 майда атайын кызматка сурак беришкен. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков 2011-16 жылдары жогорку кеңештин төрагасы болгон. Ал эми Төрөбай Зулпукаров социал демократтар фракциясынын лидеринин орун басары эле. 31 майда УКМК Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактысына байланыштуу мурдагы жогорку кызматтагы адамдардын кармалганын маалымдаган. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов, жогорку кеңештин экс депутаттары Исхак Пирматов жана Талантбек Узакбаев камалды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов 31 майда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылган тууралуу маалымат тарап, андан соң анын мыйзамсыз байуу беренеси менен кармалганы маалымдалып жатат. Бирок атайын кызмат бул кабарды азырынча ырастай элек. 28 майда борбордук шайлоо комиссиясы бир бол фракциясынын депутат болуп шайланган Исхак Пирматовдун мандатын мөөнөтүнөн эрте токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Буга анын өзү жазган арызы себеп болгону айтылган. Британия Ооганстанда алардын аскерлери менен кызматташып келген ооган кызматкерлерин көчүрүүнү тездетерин айтты. Буга чейин 1400 оогандык негизинен котормочулар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү Британияга көчүрүлгөн. Өкмөт билдиргендей, дагы 3000 адам чыгарылып кетет. Британиянын коргоо министри Бен Уэллис британ аскерлери менен кызматташкан жергиликтүүлөр көп нерсени курмандыкка чалышканын айтты. Өткөн айда АКШ президенти Джо Байден калган 2,500-3,500 америкалык аскерди жана алар менен кызматташкан 1000 ашуун жергиликтүүлөрдү алып чыгып кетерин билдирген. Ошондой 7000 көп НАТОнун аскерлери чыгарылары маалым болду. 28 майда Америкалык штаттардын жетекчилеринин бирдиктүү комитетинин башчысы генерал Марк Милли Ооганстандагы АКШнын жана коалициянын күчтөрүнө соңку 20 жылдан бери иштеген котормочуларды жана башка кызматкерлерди чыгарып кетүү планы каралып жатканын билдирген. АКШ күчтөрү менен кызматташкан 18000 ооган котормочулары, атайын кызматтардын өкүлдөрү жана башка кызматкерлер милиция визасын, иммиграция визасын алуу үчүн Америкага документ тапшырган эле. Кумтур Голд компаниясынын сырттан башкаруучу болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрүк бул ишкананын финансы жана IT бөлүмдөрүн иштөө жадыбалы калыбына келгенин кабарлады. Бул тууралуу маалыматты ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырды. Канададагы Центера Голд компаниясы жогорку кеңештин Кумтур Голд компания ишканасына сырттан башкаруу киргизүү боюнча чечимине жооп берип, парламенттин соңку анын ага сырттан башкаруу боюнча чечимин Центера менен Кумтур Голд компаниянын укуктарына каршы келерин белгилеген эле. аялдар абагындагы балдарга майрам уюштурулду. Кечээ 31 майда биринчи үйүн балдарды коргоон эл аралык күнүнө карата жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 2 аялдар колониясына чакан майрам болду. 31 май күнү жабык жайдын ичиндеги балдар үйүндө тарбияланып жаткан 7 балага белектер таратылды. Абакты көзөмөлдөгөн тартип сакчылары жана бул кызматтын ардагерлери биринчи үйүнгө карата балдарга жана алардын энелерине ар түрдүү белектерди беришти. Аялдардын колониясындагы балдар үйүндө азыр 3 жашка чыга элек 4 бала жана 3 өспүрүм кыз тарбияланып жатат. Санжар,
рахмат. Бактыгүл Ченбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков артка кайтарган маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн депутаттар, мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү кирген топ түзүлдү. Жарандык активисттер мыйзам долбооруна каршылыгын билдиришүүдө. Ушуга окшош эле мыйзам долбоору Алмазбек Атамбаевдин тушунда да сунушталып, бирок каршылыктардан улам кабыл алынган эмес эле. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
31 майда Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана саламаттык сактоо комитети бул мыйзам долбоорунун макулдаштырылган вариантын иштеп чыгуу боюнча атайын топ түзүүгө макулдугун берди. Топтун курамына долбоордун авторлору Гүлшат Асылбаева, Айгүл Осмонова жана башка бир катар депутаттар, маданият жана маалымат министринин орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери киргизилет. Президенттин парламенттеги өкүлчүлүгүнүн кызматкери Алмаз Айылчиев макулдашуу тобуна атайын кызматтан дагы өкүлдөр киргизүү зарылчылыгын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Экономика жана финансы министринин өкүлү керек, ГКМБ өкүлдөрү, Министерство цифровой развития да өкүлдөрү керек болот атат. Анткени бул жерде техникалык жактан көп маселелер бар. Сөзсүз түрдө ошол органдардын өкүлдөрү катышыш керек да. Алар кесипкөй да ошол жагынан консультация маалымат керек.
Комитет мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзам долбоору кайрадан каралбашы керек деп эсептейт.
Фейктер, тролльдер бул чоң мындай бир маселеге айланды да. Ар бир шайлоонун алдында кадимкидей чоң кеңселерди жалдап, фейктерди иштетип, бир партия бир партияга, бир талапкер бир талапкерге каршы каралоолорду пайдаланган учур кадимкидей бул кызмат көрсөтүү болуп калды. Бирок ошого шылтоолоп, ушул интернетти чектөөгө алуу аракети бул абдан чоң жаңылыштык болот. Бул мыйзам 100% бийликтин саясий атаандаштарына гана каршы иштейт. Ошондуктан бул мыйзамдын зарылчылыгы жок. Муну таптакыр четке кагып, комитет аркылуу биз жокко чыгарууга аракет жасайбыз.
Депутаттар Асылбаева менен Осмонова сунуштаган мыйзам долбоору 9 беренеден турат. Анда интернет колдонуучулардан баштап, сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Жарандык активисттер мыйзам жалпысынан бийликке ыңгайсыз адамдарга каршы гана иштеп калат деген кооптонуусун билдирип келишет. Саясатчы Равшан Жээнбеков бул мыйзамдагы сөз эркиндигине каршы колдонулуучу курал болуп бериши ыктымалдыгын айтты.
Адатта мындан биринчи кезекте жалпысынан сөз эркиндиги башка көз караштагы адамдар, оппозициялык саясатчылар жана өзгөчө бийликке жакпаган журналисттер жана массалык маалымат каражаттары жабыр тартып калат. Себеби бийлик аны жакшы максатта колдонбостон, тетиресинче ошол башка көз караштагы өздөрүнө жакпаган саясатчылар менен жарандык коомду массалык маалымат каражаттарын басууга гана колдонулуп калган учурлар бизде аябагандай көп.
Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы чыккан жарандык коом, айрым журналисттер ал баш мыйзамга каршы келерин белгилешип, бийлик мыйзам менен сөз эркиндигин ооздуктоого аракет көрүүдө деп сындап келет. Талдоочу Сейтек Качкынбаев учурда интернет колдонуучулар фейк маалыматты так маалыматтан аңдап калган убакта мындай мыйзамдын зарылчылыгы жоктугун белгиледи.
Фейсбукта ошол эле активдүү деп жүргөн айрым кишилерди коом, бул фейк король, бул фейктерди жетектеген тиги киши, бунун астында моундай киши иштейт, бул тиги магнатка иштеп атат, бул тиги акчасы барга иштейт, бул астында моунча кишини моунча аккаунт менен боттор менен иштетип атат экен деген сөздү биз билебиз да бардыгыбызча. Ошон үчүн атайын ушуларды бөгөй турган, анте турган мыйзам алынган учурда бул жөн гана бийликтин гана пайдасына оппозицияны же өзүнө ыңгайсыз болуп калган оппоненттерди чабыш үчүн гана колдонулуп калыш ыктымалдуулугу аябай чоң да булчу.
Мыйзам долбоорунун демилгечилери жана колдоочулары мыйзам жеке адамдын намысын, аберин интернеттеги ушак менен жаладан коргоого өбөлгө түзөт деп билдирип келишүүдө. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Татарстан фракциясынын мүчөсү Бактыбек Райымколов.
Жакшынбай өзүнүн атынан туура маалыматты жазса, анда бул эч нерсе эмес. Анан жакшын болуп бар жак отуруп, мамлекетке мисалы зыяндуулук таап келип атышат алар. Ачык айтканда бир топ инвесторлор качырып атышат. Андайларды бир аз контролдош керек. Сөз эркиндиги болгону менен таза деп ашык чаап кетип атпайлыбы? Тартип бар жерде туруктуулук болот, туруктуулук бар жерде өнүгүүсү болот.
Маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун былтыр Жогорку Кеңеш 2-жана 3-окууда окууда удаа карап жактырган. Бирок коомчулуктун нааразылыгынан соң ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков мыйзам долбооруна каршы кол коюп, документтин макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн аны Жогорку Кеңешке кайтарган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кайрадан иштелип чыга баштаган маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам 5-майда кабыл алынган жаңы конституциянын цензураны чектеген 10-беренесине жана парламенттин процедурасына каршы келет. Мындай пикирин Медиаполис уюмунун адиси, медиа эксперт Нурбек Сыдыков, кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Азыр ошол маекти угалы.
Маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайра карап иштеп чыгуу үчүн депутаттык комиссия түзүлүптүр. Мурда өзүңүзгө маалым, мурдагы президент буга вето коюп, кайра парламентке кайтарып берген да. Башынан иштеп чыгуу демилгесине кандай комментарий берип атасыздар сиздер?
Жогорку Кеңештин регламентинде бул мыйзам долбоору эгерде президенттин возражениясы менен кайтарылса, кайсыл убакта каралыш керек деген сроктору бар. Ошол мөөнөттөр дагы өткөн. Андан да тышкары бул 5-май 2021 жылы конституция кабыл алынды. Ал конституциянын 10-беренесинде цензурага жол берилбейт деп көрсөтүлгөн. Маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзам долбоорунда мындай анык караганда бул цензура болуп жатат да, ошого да цензурага жол берилбейт деп көрсөтүлгөнгө байланыштуу бул жерде дагы карама каршылык келип калат. Андан да тышкары ушул конституциянын 63-беренесине ылайык сөз эркиндигине, басма сөзгө, маалымат каражаттарына, алардын укуктарын чектөөгө ушул мыйзамдар кабыл алынбаш керек деп да жазылган. Ага дагы карама каршы келип калат. Ошол эле кезде азыр конституциянын кабыл алынышына байланыштуу инвентаризация жүрүп жатат. Биз мыйзамдар инвентаризациялоо иши юстиция министрлиги тарабынан жүрүп жатат. Ал жерде 356 мыйзам каралып, анын ичинде башка дагы жаңы мыйзам долбоорлору каралып жатат. Ошол алкагында дагы бир канча маселелер чечилиши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде бул мыйзам долбоору азырынча кароого мындай жатпайт.
Эгерде мисалы топ иштесе, мисалы үчүн жанагы депутаттык топ иштеп чыкса, андан кийин анан кайра парламентке сунуш кылабы ошондо?
Ооба, кайра ошол президенттин возражениеларындагы маселелерди карап, ошол өзгөртүп кайра киргизиши мүмкүн. Кайра башка бир мыйзам долбоорун кабыл алынышы толук мүмкүн. Бирок ошо жарандык коом, активисттер, кайда керек эмес жарандар ошол маселени карап, талкуулап өз сунуштарын берип туруш керек го дейм ойлойбузда.
Авторлор буга чейин айтып негиздегенине караганда коомдо өзү жана фейк маалыматтар, жалган маалымат таратуу аркылуу адамдын аброюна шек келтирип жатат. Каралоо адамдардын укуктарына орду толгусун мындай бир чектөөлөрдү алып келип атат деп авторлор негиздешпедиби эле? Канчалык алардын ушул аргументтери негиздүү болуп эсептелет? Негизи эле ушул адамдардын ар намысына шек келтирген өгүттөрдү тизгиндөөчү мыйзамдар бизде жетиштүүбү же жетишпеген үчүн ушундай кадамдар жасалып аткан жокпу?
Азыр мыйзам бул жерде жетиштүү. Бул маселелер бизде так каралган, жарандык кодексте, конституцияда, Жогорку соттун пленумдары дагы бар ушул маселелер боюнча. Эгерде жалган маалымат болсо, же болбосо шек келтире турган маалымат адам укугуна, адамдын аброюна шек келтире турган маалыматтар таркатылса, ал адам сот аркылуу өз укугун коргой алат деп факт жазылган. Анын өзүнүн практикасы бар. Ошого дагы бир дополнительный бир орган кылып, ага бир акча каражаттарын каратып, анын баарын мониторинг кылып, анан ага бир арыз менен бирөөлөр кайрылып, андан кийин кайтара эле баягы сотко бара турган ошол эле иш болот.
Андай болгондо эмне үчүн парламенттин комитети ушундай чечим кабыл алды? Кандай максатты көздөп атат?
Оор айтыш, булар кандай максаттарды көздөп жатат деп. Бирок ошол эле кезде бул мыйзам долбоору эгерде кабыл алынып калса, ушул сөз эркиндигине доо келет деген бизде толук кооптонууларда. Себеби дегенде ал адам азыр баягы маалыматты таркатып жатканда эч ошол убакта билбейт. Мисалы бизде ушул пандемияда биз аябай көрдүк маалыматтар кантип таркалып атканын. Бир эле мисалы ДСИМ бизде заключенныйлардын арасында коронавирус жок десе, министерство здравоохранениянын сотруднигин зам министр айтып атат, ал жерде ушул коронавирус менен ооруп жатыптыр депчи. Эки мамлекеттик мекеме бирине бири карама каршы маалыматты берип атат. Анан ким биринчи берсе ошол маалымат таркап кетти да. Анан кийин кантип бул жерде кайсынысы жалган болду, ошол таркатып жаткан убакты билүү мүмкүн эмес да. Муну даже практика жүзүндө ишке ашыруу мындайча айтканда өтө оор жана мүмкүн эмес.
Медиаполис уюмунун адиси медиа эксперт Нурбек Сыдыков кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кумтор ишине байланыштуу атайын кызматка сурак берген 5 саясатчынын 2 эки айга, 3 48 саатка камалышты. Сапат билим берүү мекемесинин эсебинен айтылган Орхан Инанды дайынсыз болууда. Бул тууралуу жакындары билдирип, милицияга арыз жазганын кабарлашты. Расмий маалымат азырынча бериле элек. Түркияда коронавирустан улам киргизилген чектөөлөр өзгөрүп, коомдук жайлар ачыла баштады. Өзбекстандан Ооганстандын аймагы аркылуу Пакистанга жүк ташылууда. Кытайдан Кыргызстанга жакында азык түлүк жана гранттык жардам келери расмий кабарланды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, алдыда бийлик сырлары берүүсү. Бул ирет милициянын генералы, легендарлуу парламенттин депутаты Садырбек Дубанаевди кепке тартабыз. Ал милицияга келип калышынын себеби, кантип өлкө гербинин автору болгону жана башка темаларда сүйлөп берди. Бүгүн маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Интервьюну алып барган Бакыт Орунбеков.
Кыргыз саясатынын картасында Садырбек Дубанаев деген ысым легендарлуу парламенттин убагында угулду, эл журтка билинди. Сиздин билингениңиз, сиз Нарын облустук ички иштер башкарма начальниги болуп турган мезгилде депутат Дубанаев мамлекеттик гербтин автору болгондо өзгөчө билиндиңиз. Анан коомчулукта дагы эле суроо, бул Дубанаев милиция кандайча бул гербтин автору болуп калган депчи.
Кичинекей эмдестен газета чыгарчумун, школдо ушул коллегиянын мүчөсү болчумун. Кичине анча мынча тарта койчумун. Анан өзүм эксперт криминалист болуп жүргөндө фото делону аябай жакшы көрчүмүн. 3 жыл иштедим.
Фото роботторду өзүңүздөр тартчу эле эмеспи?
Фото роботторду, фото вообще природаларды аябай жакшы көрүп тартчумун да, ошондо кызыгып жүрчү элем да. Депутат, легендарлуу парламентте депутат болуп жүргөндө анан мамлекет жаңы эле курулуп, түзүлүп, концепциялардын баары кабыл алып, мыйзам, баш мыйзам кабыл алынып атылат. Анан символикалар деп калды да. Анан ошондо ойлоп жүрчүмүн да, депутат болдум мынакей. Кыргыз элине бирдеме кылыш керек да, жөн эле депутат болуп жүрө берем мен. Обычный бир депутат болбой бирдеме кылыш керек деп эле жүрсөм, бир күнү Медачарым Кулуч объявлять этип атат конкурс на гербке деп, гимнге, флагка деп. Анан ошондо баштап ошого катышыш керек экен деп, анан андан мурун МВДнын дагы конкурсуна катышып, жана эмблемасына анан экинчи орунду алганбыз. Ошол Асейин Абдыраев деген художник чакырдым, баягында катышпадык белек МВДнын эмесине.
Азыр ал киши мурунку конкурска да катышкан,
мурун МВДнын жанакы азыркы эмблемасы турбайбы МВДнын, ошол эмблемага конкурста берип Мадалбек Малдашевич министр объявить эткен конкурс. Анан ошондо бир художникти таап келгилечи деп мен балдарга айтып, эксперт криминалист ошол жигит алып келди. Анан таанышып, анан давай МВДнын эмблемасын тарталык, ушундай тартып жиберелик деп, биз дагы облусттан качалык деп анан катыштык. Экинчи орунду алып калдык да, биринчи орунга жетпей калдык. Анан ошону ушул катышыш керек экен, гербке катышыш керек экен деп анан Асейин Абдрайович кайра чыгып айтсам, анан Асейин Абдрайович айтып атпайбы, ой Бишкекте мен сиген кылым алемдер бар, художниктер. Эми аны биз буга эмне өтөбүзбү, ай болбойт го, катышпай эле оор болупбу, өтө албайбыз да дейт. Анан мен айттым, ой чопонубуз чечип болбойт да. Давай катышалык, тарталык, жиберелик комиссияга, өтсөтөр, өтпөсө бизди эмне улмак эле деп. Анан десем, анан мейли эмнеден баштап тартабыз деп калды, анан мен бүркүттөн деп калдым да. Анан биринчи вариант ошо бүркүт тартып да.
Бүркүттүн өзүн элеби?
Жок, бүркүт, анан эмелерин, беркилерин бар, сүрөттөрү бар, анан ошону тартып бүркүттү, анан жибердик. Бүт кооператив музейине Кыргызстандан 1280 эскиз келип түштү, ошонун баары илинип турар эле да, келгендин баары илинип турар эле. Анын отзывтары бар эле да ушул жерде, кайсыл элдер отзыв жазчу, көргөн элдер. Анан биздин гербке мындай отзывтар көбүрөөк түшүп калыптыр да. Ой деп эле анан окуп, анын баарын жазып алып, анан Асейин Абдрашевичке алып барып, ой Асейин Абдрашевич, көрдүңбү, биздин гербке мындай отзывдар жакшы жазылып атат, мындай болсо андай болсо деген экен. Давай муну продолжать этелик деп анан дагы.
Демек негизги идеяларды, гербтеги негизги атрибуттарды сиз
бе? Эми негизи ошондой да, тартканын эми ал художник Асейин Абдрайович молодец, бул жагынан аябай жакшы тартат. А бирок мында деген именно кыргыз элинин эмнеси менен таанылыш керек деген, биз энциклопедияны окуп чыктык, бүт мирдин деги геральдика жанакы гербтердин баарын окуп чыксак элек, баары эле өзүнүн эмнеси менен суктанса, ушул мамлекет эмнеси менен көрүнсө, ошону тартат экен. Анан биз эми ак мөңгүлүү ала тоонубузду кантип унутабыз, муну ысык көлүбүздү вот тартып атабыз, Манас атанын ак шумкары, баягы бүркүт жүрүп отурган Манас атанын ак шумкары болду да, бул аябай находка деп элдин баары айтып калышты. Бул аябай жакшы, ой бул Манас атанын ак шумкары деген абдан жакшы болуптур деп. Анан ошону тегеренде иштеп жүрсөк элек, тиги баягы илинип турган гербтердин арасынан айтып атпайбы, Айкөкүл Мырза Керимова деген эжеке бар эле, Саламат эже, Азим Карашев, вот ошол кишилер туруп көрөнүн депутаттар айтып атат да, мен да турам, ой мынау Манас атанын ак шумкары жакшы, бирок бунун түштүктүн эч бир эмеси жок, эчтекеси жок, бул только көл менен эле нарындын герби болуп калыптыр дейт. Анан туй это деп анан баягы чага алып эле үйгө барып эле анан баягы кол менен баягы тегерегине ушул пахта айкөкүл эже айтып калды, бизде мурунку гербте пахтабыз бар эле, буудайыбыз бар эле деп. Анан деп Асейинге барып, Асейин давай бул өтпөйт, бул вариантыбыз, кел пахтаны коелук түштүктүн белгиси деп, сарыөзөнчү үйдө буудайды коелук, анан эми көл көлдүкү болот, тиги тоонтуу болот деп анан ушинтип келип анан чыгып кетти да.
Ошентип гербтин автору болдуңуз, бирок гербтин автору болгондон кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин эле сизге милициянын генерал майору деген чин берилди. Ошол чиндин берилиши дагы сизди гербтин автору болгондон кийин гана берилди. Милицияга анчалык эмгек өтө элек эле дубанайтын дегендер болбодубу?
Эми аны мындай да, мисалы мен начальник нарындын УДСы болуп турам да, вот ошого чейин мен да иштедим да, ошол
канча жыл иштедиңиз?
Ошо ошондо 27 жыл болуп калган да иштеп атканым, 26-27 жыл болуп. Анан начальник УДМын, а начальник УДлар алчы, ошол эле нарындан начальник УД Женалиев генерал болду, ошол эле нарындан ишими Бексултанбек Молдоевич генерал болду. Жакшы иштеп турсаң биз деле знамя алып тиги болуп, жакшы болсо биз деле алмакпыз да. Бирок анан герип чыгып калгандан кийин эле легендарлуу парламентте сөз боло баштады да, биздин начальник УД мынакей иштеп атат, вот бул кишиге деген генерал бериш керек деп. Анан кийин Медет Жаранкуловичтун представлениясы менен, анан кийин жогорку кеңештин чечими менен президентке кат жазышты, сунуш, президент указ менен 27 январь 1994 жылы генерал деген наамды берди Асейин Абдрашевичке. Эме мамлекеттик ишмер деген
маданият эмгек ишмер
дегенди берди. Именно ошол учурда албасам, кийин Жалалабадта иштегенде, кийин зам министр болгондо деле алмакмын дечи, ошондой эле менде эле болгон балдар албадыбы ошол.
Сиздин өмүр баяныңызда 2002 жылдагы бир олуттуу чечимди мен окуп калдым. Ал ички иштер министрлигинин коллегиясында сизди министрдин орун басары кызматынан аксы окуясына байланыштырып кызматтан алып атат да. Сиз бул окуяга канчалык демеңиз бар, тиешеңиз бар эле же баягы бир интригалардын таасири болуп калдыбы?
Эми мындай да, эгерде эми зам министр болуп иштеп атам, биринчи зам министр. Министрим эми Минфинден келген Акматалиев. Анан жаңы эле иштеп аттык. Мен Жалалабаддан келдим как раз. Жалалабаддын уже 3 жылдан иштеп ал жакты билип калдым да. Что кандай экен бар, билип көрүп дегенде элмин менталитетин, тягын баарын барып көрүп.
Асы окуясы болуп атканда сиз Бишкекте иштеп аткансыз да?
Бишкекте иштеп аткам.
Министрдин орун басарысыз.
Ооба, орун басары. А тиякта болсо полковник Токубаев иштеп аткан. Начальник УДО. Аксыда Гербенде Кулиев деген жигит иштеп аткан. Бул Аксуу окуясы негизи мен дайым ушу ойлоном да. Эгерде мен зам министр болуп келбей калсам бияка ошол кезде Аксууда Жалалабад эле иштеп калсам ушу Аксуу окуясын болтурганга аракет кылат элем дейм. Мен ошол жака эл менен барып эле жатып алат элем дагы эч кандай курал сурал алдырбайт элем. Аксууда таш көмүрдө дагы миңдеген кишилер жолду жаап жатат. Мен ошол жака жиберди ким министрибиз Акматалиев барып ошол жакты комиссия менен барып жолду ачкыла. Мен ошол жакта жүрсөм бияктан коллега каратты, мен катышпай турган коллега эле эртесе эле чечим чыгарып койду.
А өзүңүз катышкан жоксуз?
Катышкан жокмун, мен тиги таш көмүрдө жүргөмдө жолду ачып жүргөм.
Ошо негиздеп турбу сиздин күнөөңүз?
Күнөөм ошол Аксүйскү окуяны ошо алдын ала болтурбай калыш керек эле деген.
Аксы окуясында Бозбектин жанында талаада милициянын куралынан ок жаңылды, 6 адам каза болду. Ушул кезге чейин ар ким ар кандай айтат да. Сиз билесизби, аякка огу бар куралды алып барганга ким команда берген, ким буйрук берген?
Эми бул жерде тергөө жылдап тергөө болбодубу? Биринчи тергөө бүттү, андан кийин анан жаңы жагдай ачылды деп экинчи жолу иш козголду. Ошол экинчи жолу иш козголгондо маган да ошо козгоду. Анан бул оружиены алып бар, алып барба деген команданы мисалы республикадан же болбосо областтан эч ким айткан эмес да. Деле бир эч жерде тастыкталган жок. Ал эми РОУДдан алып барышкан да оружиены. РОУДнун кызматкерлери РОУДдан алып барышкан.
РОУДнун начальниги курал алып барганга, атканга эмес, эми буйрук бергенге укугу барбы?
Атканга. Эми ал жерде жөнгөлөткөн кишилерди атты деп көп айтылып атпайбы? Бирок анан таш баран калганда, асманга атканда ок жаңылган деп жүрүшөт да көпчүлүгү. Мындай точно могу мен аткан же болсо бул аткан деп эч ким аны көрсөтмөйбү. Бүгүнкүгө чейин ошо сотто дагы эч жерде айтылган жок.
Ошентип сиз айтып атпайсызбы, жанагы өзүмдү катыштырбай туруп коллегада жумуштан алышты депчи? Сизди жумуштан алмак турсун, сизге кылмыш иши козголбодубу?
Бул туура экинчи, биринчи кылмыш иштери козголуп бүтүп бүткөндөн кийин анан президент Курманбек Салиевич болуп калды да Бакиев. Анан ал киши ушу Бузбиекке 17 мартта барып куран окутат эле да. Ругательдер барат эмес беле. Ошондо барганда ал жерде элдер жалап чыкты да. Курманбек Салиевич, мына Бозбектин иши бүткөн жок до сих пор, жабырланган элибиз калды, кылмыштын бети ачылбай калды деп аябай тапшырма беришкен. Курманбек Салиевич айтты, мен аягына чыгарам бул иштин аягына, текшеребиз, кайра карап чыгабыз деп. Анан келип анан генеральный прокуратурага тапшырма бериптир. Генеральный прокуратуранын жаңы жагдай ачылды деп баягы мурунку делонун баарын кайра алып тергей баштады.
Сизге эле кылмыш козголду да, дагы башкаларга дагы?
Төртөө бешөөбүзгө, ошол жерде областной прокурорго, областной начальник УДГа, генеральный прокурорлорго ушулар толтура болду да, бешөөбүзбү, төртөө.
Сиз ошентип 2 жылдан ашык эмеде тергөөдө, анан кийин болуп, анан кийин акырында 2007 жылдары соттон акталып атасыз да. Демек акталгандан кийин, демек тергөө туура эмес жүрдү, сизге кылмыш иши туура эмес ачылды деген сөз да, туурабы?
Туура.
Кандай дейсиз?
Эми
анан кийин муну кимдир бирөө козготконда сизди бирөө садага чаап атабы анда?
Ошондой эле болду. Негизи ошондой эле болду да.
Рахмат, урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу милициянын генерал майору, легендарлуу парламенттин депутаты Садырбек Дубанаев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосунан 1-июндагы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда Санжар Иралиев иштеп жатам. Сайтыбыз azattik.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды кененирээк окуп турсаңыз болот.